život, on spašava. Nazovi ga gospodarem kleknuvši, jer nema nade za tebe iza groba, ako ovom čovjeku ne dođeš i ne vidiš ga. Hvaljeni su si Marija, dragi prijatelji Radio Marije. Colin Moffett u svojoj poeziji Dođi i vidi navodi i ovo nedjeljnu temu naše emisije. Isus nas zove, dođite i vidite, jesmo li spremni poslušati ga. Prije 20 godina u Splitsku luku je uplovio brod Dulos, brod knjižnica, ploveće carstvo knjiga. Znao sam satima boraviti na njemu i kući bih se vraćao sa punim prtljažnikom knjiga. Jednog dana kupio sam i dva bedža. Nisam nekako bio ljubitelj nositi bedževe, ali ova dva bedža su mi nešto predstavljala. Bio jedan bijeli i jedan žuti. I na jednom i na drugom pisalo je isto. WWJD, what would Jesus do? Što bi Isus učinio? Nažalost, bedževi su prespavali sve ove godine u nekoj ladici, ali gora od toga je činjenica što sam se ja, jako rijetko, skoro nikako, zna u kriznim situacijama, koje bi rezultirale ljutnjom, upitati pa dobro što bi Isus danas u ovakvoj situaciji učinio. A tvrdio sam da sam kršćanin. Dakle, bile su to godine kada je u Sjedinjenim Američkim Državama čitava jedna industrija bila posvećena tom izrazu. What would Jesus do? Što bi Isus učinio? S akronimom na narukvicama, majicama, kapama, hudicama, šalicama, ne znam, svugdje je to bilo, svećenici su tim pitanjem naslovljavali svoje propovjedi, voditelji skupina mladih odabirali su kao temu organiziranja ljetnih kampova biblijskih škola za odmor, znate već kako Amerikanci iskoriste svaku prigodu za zaraditi neki novac, ali marketing i prodaja su stvarno cvjetali. Duhovni cilj je bio potaknuti djecu, dakle prioritetno mlade, da svoj svakodnevni život usmjere prema primjeru Isusovog života i učenja. Dakle, da je Isus sada ovdje suočen sa situacijom s kojom se mi suočavamo, što bi učinio? Pitanje uvijek aktualno.
Bog mi je svjetlost i spasenje.
Bog mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim,
Prijatelji, kako smo sada evo ostavili Advent i Božić iza sebe i išli u jedno kratko svjetlo razdoblje bogojavljenja, pitam se, bismo li mogli malo pomaknuti pitanje, dakle ovo o kojem bilo riječ u uvodu, što bi Isus učinio, na pitanje što bi Isus vidio. Na kraju krajeva, bogojavljenje je doba svjetla, doba otkrivenja, doba traženja, pronalaženja i spoznaje. I dok čitamo evanđeoske tekstove koje oblikuje ovo liturgijsko vrijeme, pitam se što možemo naučiti iz jedne vizije prodorne, milošću ispunjene Mesije koji dolazi. Da Isus sada ovdje, gledajući ono što mi gledamo, dakle, što bi on vidio? U ovotjednom čitanju Evanđelja po Ivanu, skeptik po imenu Natanael čini jedno dramatično putovanje od sumnje do vjere, od neznanja do znanja. Doživljava prosvjetljenje, doživljava epifaniju, otkrivajući za sebe da je Isus iz Nazareta zapravo Sin Boži, svjetlo koje je došlo na svijet. Ali vidite, ono što je zanimljivo, priča u svojoj srži nije onome što Natanael vidi. Radi se onome što Isus vidi. Priča je to o Isusovom načinu gledanja i observiranja, te o tome što postaje moguće kad se usudimo iskusiti njegov pogled. U ovoj priči ono što čini spasenje mogućim nije ono što Natanael vidi u Isusu, već ono što Isus vidi u njemu. Dakle, lekcija počinje Isusovim odlaskom u Galileju, pronalaženjem Filipa, pozivanje neka pođe za njim. Filip prihvaća poziv bez oklijevanja, a zatim prepun uzbuđenja trči pronaći svog prijatelja Natanaela i nađe ga gdje? Sjedi pod smokvom. I šta mu kaže? Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josipova iz Nazareta. I onda dolazi taj skepticizam do izražaja. Filip govori Natanaelu, dakle to, ali njegov prijatelj ispod smokve nije nešto naročito ni impresioniran. Šta kaže? Može li išta dobro izaći iz Nazareta? Dakle, čisti skepticizam. Umjesto svađe, Filip jednostavno kaže svom sumnjivom prijatelju, šta? Dođi i vidi, prijatelju. Koliko puta mi ovdje svjedočimo iz dana u dan, kad nekome nešto kaže, a, govori, kaže, zna ja njega, znam mu ja familiju, zna ja odakle on, šta, ne može on ništa. Znam ga kad je bio mali, znam ga ovo, znam ga onog, je li? Onda vi kažete, pa dobro, znaš ga, ali dođi, vidi šta čovjek radi. E to je, rekao Filip, jednostavno svom skeptičnom prijatelju Natanaelu, dođi i vidi. I kada Natanael to učini, on doživi iznenađenje svog života. Jer vidite, čim su se dva čovjeka ugledala, Isus i Natanael, prije nego što su izmijenili jednu riječ, što Isus rekao, evo pravog Izraelca u kojem nema prijevare. Vidite, gledanje je uvijek selektivno. Imamo izbor Kada je u pitanju ono što vidimo, čemu dajemo prioritet, što imenujemo i što prozivamo jedni u drugima. Ono naše ja, koje mi predstavljamo svijetu, je slojevito, ono je neuredno, potrebni su i ljubav i strpljenje, kako bi se to probilo kroz te slojeve i pronašlo ono što leži u srži onoga što svatko od nas jest. Jer mnogo tih nekakvih društvenih, ajde nazovimo, uzanci, kriju pravi bitak svakoga od nas. Ili mi glumimo, ili nas drugi na neki način oslikavaju krivim bojama. Ali i u tom prosijavanju postoji jedna velika moć, nešto ljekovito, nešto sveto. Događa nam se kad smo duboko sagledani, dakle kad neko duboko pronikne i upozna nas, kad nas imenuje i prihvati, da je to jedno veliko oslobođenje u životu. Vidite, dragi prijatelji, ovaj skepticizam i ono što je toliko i danas uvriježeno među ljudima, kad vi nešto im kažete, ah, kori zna ja to, svi su oni isti, ovo ono, nagledali smo i naslušali smo se takih scena. Danas bi mogli razmišljati u ovoj emisiji o vjeri, o skepticizmu i o tome kako se današnji ljudi mogu privesti vjeri. Jer kako vi okrenili da okrenili, što vam bilo tko što zborio i govorio, naša uloga vjernika jest privođenje vjeri drugih ljudi. Dakle, upoznati s vjerom, upoznati s Kristom. Nije na nama spašavati planetu, zemlju, dobre pomalo činiti dobre stvari u životu i po pitanju ekologije, po pitanju zagađenja okoliša, sve to dobro. A to nije primarna zadaća. Naša primarna zadaća je privoditi ljudi Kristu. Dakle, Filip je pozvao Natanaela, neka dođe i vidi. On ga je pozvao. I on je u početku, kažemo, Natanael je bio skeptik. Njegov početni stav prema Isusu temelji se na njegovim predrasudama i njegovom preziru prema Nazaretu. Jer on misli da ne može proizaći iz toga mista ništa dobro. Međutim, njegovo stvarno iskustvo s Isusom promijenit će njegovo mišljenje. Dakle, uvijek je, kažem, bolje probati vidjeti nego temelje nekih predrasuda, stvorenih priča ili nešto što je nam je netko nekome nešto nekada rekao, stvarati konačni sud. Nepotrebno vam je valjda spominjati koliko danas ima skeptika među nama. Ima i ljudi koji Isusa smatraju zanimljivom osobom. Dakle, on je njima zanimljiv, on je ovako simpatičan, možda mu se privatno čak i dive. Ali ti ljudi mnogi kršćansku vjeru odbacaju u cijelosti. Dakle, postavlja se jedno temeljno i logično pitanje kako mi vjernici, kako crkva može danas uvjeriti moderne skeptike, agnostike, ateiste, ne znam, u ljubav Isusa Krista i jedini mogući spas. Vidite, u nekim slučajima ljudi su zaslijepljeni svojim predrasudama o crkvi, kao što je Natanael bio zaslijepljen svojim predrasudama o Nazaretu. Ono što su čuli ili vidjeli o crkvi, i to iz daleka, iz rekla kazala, iz medija, uvjerava ih da je crkva loša stvar. Skandali u crkvi potiču, ali to je jedan minorni dio što se crkvi lošega događa u odnosu na ono sve dobro što crkva jest. Ponekad su te predrasude nepravedne, ne ponekad, nego u najvećem broju, i ljudi unaprijed osuđuju crkvu, a da je zapravo nikad nisu ni upoznali. Međutim, i crkva se također mora zapitati, je li propustila ponuditi ljudima razloge zašto bi oni trebali doći i vidjeti. Svi mi, znate, kad kažem crkva, onda to ne misli samo na visoko pozicionirani kler, nego čak misli na nas obične vjernike, jer mi smo svi crkva. Dakle, jesmo li i mi propustili ponuditi ljudima razloge zašto bi oni trebali doći i vidjeti? Nudi li crkva promišljeno ljudima smislenu viziju života? Ili nudi, što je danas, nažalost, raširena pojava, nekakvu zabavu, pop psihologiju, površnu duhovnost, koja u biti trenutačno daje nekakve rezultate, odnosno kratkoročno zadovoljava, ali ostavlja praznima ljude kad se pojave teška životna pitanja i problemi. Znate, dok sve ide onako glatko, lako je onda i pivati u crkvi, i mavati ručicama, i dizati, i praviti pomalo stand up neke, mene i dalje zgrozi preko mise pljesak ljudima. Nevjerojatno, mi preko mise bi morali razmišljati o muci i smrti Isusovoj na Kalvariji. Ljudi plješću, ljudi pješ, ljudi zaboravljaju, nisu ljudi zlonamjerni, ljudi puno toga ni ne znaju. I tu je zakazala crkva što se ne razgovara s ljudima, što se ne educira ljude. Dakle, nije samo bitno doći i vidjeti, nego je pitanje gdje doći i što ćemo vidjeti. Što bi Isus vidio da danas dođe?
Nauči nas da ljubimo, nauči nas da ljubimo. Isuse, Isuse, tvoja zapovjed jedna je, da ljubimo jedni druge, kao ti što ljubiš nas. Isuse, Isuse, po tome nek nas prepozna svijet. Molimo, pomozi nam, nauči nas da jedni druge ljubimo, kao ti što ljubiš nas. Oslobodi nas
od mržnje i straha.
Ako smo mi, dragi prijatelji, uvjereni da kršćanska vjera sadrži istinu o ljudskom životu, a uvjereni smo jer to je istina, tada moramo sa svom ozbiljnošću pokazati ljudima kako ta istina ima smisla i kako je utjelovljena u našim vlastitim životima. Dakle, mi moramo biti svjedoci svojim životima, ne možemo mi na jedan način živjeti ljudima propovijedati Krista. Dakle, i kao pojedinaca i kao zajednice. Za mnoge od nas, primjer naših roditelja, pa drugih članova obitelji ili prijatelja koji su svojim životom dali jedno smisleno svjedočanstvo vjere, je veliki poticaj. Kad imate vi primjere u svom bližoj okolini, to je strašno dobro. Jer za mnoge od nas, primjer naših roditelja je na nešto na čemu smo mi u stvari izgradili svoje životne stavove. Ivan nas podsjeća da do vjere ne vode samo čudesni znakovi. Mnogo ljudi će vam reći, kad bi se sutra Isus ukazao iznad Marijana, iznad Mosora, ne znam, i ovo, ne, nemojte to tako razmišljati. Čudesni znakovi ne smiju biti jedini i isključivi način na koji ćete ljudima objašnjavati da je vjera nešto što im je nužno za vječnost. Isus je molio da njegovi učenici budu jedno, kako bi svijet povjerovao. Dakle, nije Isus rekao, ja ću se vama ukazivati svako 15 dana i onda ćete vi biti, svi ćete biti vjernici. Ne, nego budite jedno i onda će drugi gledajući vas vidjeti zašto ste vi moji učenici i bit će onda spremni prihvatiti mene. Stoga vjera također nastaje kada ljudi vide zajednice, kada vide obitelji, kada vidi našu crkvu kako živi u jedinstvu, u istini evanđelja i nudi ljudima smislenu verziju i viziju života. Razjedinjena crkva, to je ono čega se ja bojim. Jer onda ljudi kažu, ako se vi svađate između sebe, kako ću ja tu onda uopće na koju stranu potegnuti. Vidite, nekoliko različitih niti provlači se kroz ovih nekoliko današnjih čitanja, povezujući s onim što je prošlo i što će tek uslijediti. Jedan dio je ideja takozvane liminalnosti. Liminalnosti, to je ključna tema u ovoj sezoni bogojavljenja. Riječ je liminal, dolazi od latinske riječi koja znači prag. Dakle, otkrivanje ili epifanija Isusa kao Krista dovodi ljude do praga preobrazbe. Dakle, dolazimo do jednog gruba na kojem se mijenjamo. Na bogojavljenje se sjećamo kako su se mudraci mijenjali, sveta tri kralja, kada su prešli taj prag. Njihovi su se životi promijenili dok su se klanjali pred svetim djetetom. I šta su napravili? Kući su otišli drugim putem. Dok Isus poziva svoje prve učenike, vidimo kako svaki od njih stoji na tom istom pragu. Dakle, između onoga što je bilo i onoga što Bog čini novo u Isusu. U stihovima neposredno prije nego što je današnje čitanje tako završeno, dakle, Šimun dobio potpuno novo ime, Petar, stijena. I tu tek počinje njegova transformacija i to nas dovodi sada danas do Filipa. Filip nam pokazuje nekoliko tema koje ćemo prepoznati tijekom razdoblja bogojavljenja. Jedna od tih tema je ideja pronalaženja ili biti pronađen. Tu riječ čujemo tri puta u prvi par stihova. Isus nalazi Filipa, zatim Filip nalazi Natanaela i kaže mu, našli smo onoga o kome su pisali Mojsije proroci. Zatim tri puta netko nešto nekoga negdje nalazi. Jeste li vi ikada bili pronađeni? Ja se sjećam, kad sam bio mali, onda me je, živjeli smo u zajednici, moja majka radila, jedna gospođa i dan danas živa u ozbiljnim godinama. Mene kao studentica vodila na kupanje, kupali smo se na šore u Špinutu, koji ljudi znaju, su u Splitu znaju, to je jedan prekrasna šumica, kupalište i ona imala svoje društvo. I jednog trenutka ja sam se izgubio. Ja sam otišao, pronašao sam neke piliće iza kuće tamo neke i tamo sam se igrao s tim pilićima. Ona je doživjela slom živaca jer me izgubila. I nije mogla moje računale kako će mojoj majci doći na oči i reći ja ti sam ti izgubila sina. Naravno, pronađen sam, dobio sam trisku i to tako dobru da mi se sve zavrtilo u glavi, nakon toga i poljubac, ali triska je bila prva. Pronađen sam, nisam ni znao da sam izgubljen. Vidite, ja nisam pojma imao da sam ja izgubljen, a bio sam izgubljen, jel? Pitam se, je li se Filip tako osjećao kada ga Isus tražio, kada ga Isus pronašao i rekao, pođi za mnom. Jeste li primijetili da je Isus pronašao Filipa umjesto obrnuto? Dakle, Isus je tražio upravo njega, a onda je Filip krenuo tražati Natanaela. Zanimljiva je ovo čitanje, kad malo zakopamo u površinu Natanaela, možemo vidjeti ih jednog skeptika, dakle, sto do njegovom rečenicom, a može li šta dobro izaći iz Nazareta? Bože moj, kao da slušao neke moje poznanike. O njemu ne znamo puno izvan ove priče, ali Isus ga poznaje. Dakle, tamo gdje mi vidimo jedan grubi skepticizam, sumnjičavost, Isus vidi jednu potpuno iskreno, sve reka potpuno iskreno što je mislio. I to je točka u kojoj Natanael stupa na granicu između svojih starih pretpostavki i svoje nove stvarnosti. On je na pragu. Tu također vidimo da se pojavlja još jedna tema koja će se nastaviti pojavljivati sljedeće nekoliko tjedana, to je tema viđenja, dakle biti viđen. U Ivanovom evanđelju gledanje je uvijek metafora za dublju svjesnost. Dakle, buđenje vjere, jasnije razumijevanje tko je Isus. Ali primijetite kako je ovaj prag u stvari započeo Isus. Isus vidi Natanaela kako dolazi prema njemu i kaže mu prije nego što je Filip rekao, dođi i vidi, Isus je već vidio Natanaela kako sjedi ispod smokve. Dakle, mi često razmišljamo o dolasku u vjeru kao o otvaranju vlastitih očiju za istinu evanđelja i tražimo jasnije razumijevanje o tome tko je Isus, tražimo kraljestvo Božije i njegovu pravednost, ali u ovoj priči Isus je taj koji vidi. Isus je taj koji traži. Isus je taj koji pronalazi one koje će pozvati kao učenike. Dakle, Isus i dan danas to je u tom poslu, kako bi mi rekli, Isus traži tebe, traži mene, traži nas. Ali, prijatelji, kakav je osjećaj imati Boga koji te marljivo traži, koji te uporno traži i pronalazi? Kako reagirate na spoznaju da ste Bogu važni, da vas Bog vidi? Kada je Natanael shvatio da ga Isus stvarno vidi, našao se u istom onom graničnom trenutku koji su doživjeli da sveta tri kralja. Jer bili su izvan sebe od radosti. Natanael je bio izvan sebe od vjere. Učitelju, kaže uzvika, ti si sin Božji, ti si kralj Izraela. U jednom trenutku on se pretvara iz skeptika u vjernika, iz kritičara u učenika. Natanael nas dovodi do praga između imenovanja Isusa i nasljedovanja Isusa. Ova veza između kristologije i učeništva, možemo to tako nazvati, između identificiranja Isusa kao Krista i sina Božjega kralja Izraela, učitelja i slijeđenja Isusa bez ostatka, bez ikakve rezerve, sve se to događa u tom graničnom liminalnom prostoru gdje svatko od nas prima vlastitu epifaniju, prosvjetljenje. To je točka između pronalaska Krista i toga da Krist pronađe vas.
Jahve mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim. Jahve je štit života moga, pred kime da strepim. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim. Da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. I sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, Jahvi ću pjevati i klicati. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje o Jahve ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti i ne ostavi me, Bože, spasitelju moj. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih. U Jahvu se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Jahvu se uzdaj.
Na jednom mjestu teolog Ted Smith piše, kaže, učeništvo i kristologija se tako blisko uklapaju, jer je učeništvo prije svega spremnost hodati s Isusom. To je učeništvo. Dakle, vi ste kao učenik spremni s Isusom hodati. To nije poslušnost nekom apstraktnom skupu pravila, kodeksa i šta ja znam, već pristanak na jednu vezu koja će vas stajati u životu. Budite bez brige, ali je radosna velika. U hodu s Isusom učimo od koje je on i dok učimo od koje je on, učimo i što znači slijediti ga. Često govorimo o pozivanju Isusa u svoja srca. Ja sam pozvao Isusa u svoje srce ili o tome da Isusa učinimo dijelom našeg života. Ali što ako to preokrenemo i shvatimo da nam Isus želi dobrodošlicu u svoj život? Isus nas poziva da dođemo i vidimo gdje on živi. Nudi nam prigodu da postanemo dio onoga što on radi. Isusov poziv je otvoren, ali na nama je slijediti ga. Dakle, na nama je doći i vidjeti. Moramo odlučiti. Jesmo li spremni napraviti jednu takav potez, jednu takvu odluku, jer to nije odluka, znate, jednostavna? Možemo li napraviti i tako se duboko opredijeliti, predati, možemo li se posvetiti jednoj takoj vrsti bliskog odnosa? Naš Bog je jako zahtjevan Bog, da budemo načisto. Nemojte samo povući se s onim primjerima sve divno, krasno, ne. Život vjernika je obilježen križem, dragi moji prijatelji, jer mi smo slijedimo Isusa koji je otišao na križ zbog naših grijeha. Veza i sljedbeništvo Isusa znači odbaciti vlastite pretpostavke i očekivanja i predati cijelo svoje biće Bože želji i planu za nas. Zato sam rekao onoga trenutka kad sam rekao neka bude volja tvoja, meni se sve u životu posložilo. Prije toga ne, jer ja sam imao dobre planove za svoj život koji sam ja Bogu nudio kao rješenje. Ali onog trenutka kad sam rekao neka bude volja tvoja, pa ma kakva god ona bila, meni je bilo sve lakše. Dakle, što vi tražite svojim bićem? Koja je duboka čežnja vaše duše? Jeste li vi spremni biti dio Isusovoga života kako biste mogli pronaći ono što tražite? I što onda kada ste pronašli Krista? Nije dovoljno samo vidjeti Isusa, znate, jer Isus od nas traži sljedbu, sljedbeništvo. Dragi prijatelji, slijediti Isusa kako god on ide živjeti s njim, jedini je način na koji ćete ikada pronaći ono što tražite. To vam jamčim životom. Ulazak u doživotnu obavezu da budete dio Kristovog života jedini je način na koji ćete ikada ispuniti tu duboku čežnju u sebi. To je čežnja koju možda ne biste mogli ni imenovati, ali tu je. Mi smo svi svjesni da postoji u nama ta jedna želja. Isus pita, što pita? Što tražite? Je tražite milost? Tražite li oprost? Tražite li život u izobilju? Tražite li trajnu, duboku vezu s Bogom koji vas je stvorio samo da bi vas mogao voljeti? Isus ne sjedi i čeka da ga mi pozovemo u svoj život. Umjesto toga Isus nas poziva u svoj život. Svojim dođi i vidi Isus nas uključuje u svoje djelo. U dijelo jaganjca Božje. Neki ljudi govore o tome kako Isus ispunjava rupu u njihovim životima veličine Boga. Da, ne radi se zapravo o tome, radi se o popunjavanju mjesta koje možete zahtijevati u Božje obitelji prihvaćanjem Kristovog poziva i njegovu milost. Dakle, postoje mjesto zajamčeno za vas ukoliko vi prihvatite Isusa kao svog spasitelja i otkupitelja. Postoje još jedna stvar koju biste trebali znati. Dakle, u posljednjem stihu ovog odlomka kada Isus kaže, zaista, zaista kaže vam, vidjet ćete nebo otvoreno i anđele Bože kako se penju i silaze na sino čovječi. Dakle, Isus više ne razgovara samo s Natanaelom. On se obraća svima nama. Svi ćemo vidjeti veće stvari nego samo biti viđeni pod našim smokvama. Moramo biti svjedoci Kristove žrtve i Kristove slave, dragi prijatelji. Nema nama druge. Natanael se rugao, što je rekao, može li išta dobro izaći iz Nazareta. Ali promijenio je priču, promijenio je melodiju kada je susreo Emanuela, kada je susreo Boga s nama u Isusu Kristu. E, sada je pitanje okrenuto prema nama. Može li nešto dobro izaći iz naše crkve? To je pitanje za sve nas, legitimno pitanje. Isus nas poziva na prag između onoga što je nekada bilo i onoga prema čemu nas Bog poziva. Isus svakog od nas, sve nas, gleda u oči i kaže, hajde za mnom, dođi i vidi.